Man ir tiešām ļoti saviņojuši sajūta, kad es uz viņu skatos. Un šogad īpaši viņam ir 150 gadi, kā viņš ir izgatavots. Un tas, ka karoks ir gājis cauri visiem dziesmu svētkiem un aiz viņa sekojuši dziedātāji, no ar tādu savu stāju par latvietību, nu, milzīgs spēks karogam izrādās.
Savās sajūtās, strādājot pie izstādes dziesmu svētku relikvijas, dalās Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja krājuma nodaļas vadītāja Anita Gailiša. Šī ir jau otrā reize, kad tieši svētku laikā tiek eksponēta unikālā relikvija, un muzejs cer to izveidot par tradīciju. Pirms 150 gadiem darināto karogu drīkst eksponēt ļoti neilgu laiku, jo tas ir trausls un saudzējams, ikdienā to glabā krātuvē īpašos apstākļos.
Īpaša temperatūra, īpaša atvilkne, uz viņa nedrīkst neko citu likt. Un, protams, ka tumsiņā gaisma ļoti bojā audumu un nedrīkst viņu locīt. Viņš ir tāds kāds, viņš ir visā savā izmērā, 2 metri garš un 1,30 m plats.
Milzīga atvilkne.
Milzīga atvilkne. Bet interesanti, ka Richard Thompson pirmo dziesmu svētku apskatā ir dots arī karoga izmērs, bet collās. Un es interesi pēc šogad pirmo reizi pārmērīju collās, kas ir 72 collas garš un 50 collas plats. Un, ziniet, viņš ir tā kā mazāks toreiz bijis. Tikai 182,88 cm reiz 127 cm. Karoks tā kā palicis lielāks, parasti saraujās, bet tā kā grūti pateikt.
Atkal viens noslēpums.
Viens noslēpums, jā. Mm. Bet varbūt nepareizi nomērīja. Dažādi centimetri mēri ir.
Jo projām mīkla ir arī, kas ir uz karoga redzamā zīmējuma autors.
Kas īsti uzzīmējis konkrēto karogu sižetu. Tās joprojām ir tikai interpretācijas. Ir minēts Hūns, ir minēts Artūrs Baumanis, ir arī variants par Kārli Baumani, mūsu himnas autoru. Nu, grūti pateikt, ir jāmeklē pierādījumi.
Ko par to karogu, vēl ko rakt un rakt,
jā. Jā, ļoti gribas uzzināt, bet katrā ziņā ir jāmeklē arhīvu materiāli. Un tas ir tāds ilgstošs process.
No šodienas skatu punkta tikai interpretēt var arī to, ko nozīmē uz karoga redzamie simboli un tēli, un tas ir vaidelotis baltās drānās, kurš stāv pie ozola atspiedies pret altāri un savā paceltajā labajā rokā tur kuplu ozola zaru. Interesanti, ka ir arī svarīgi fakti, kas tikai tagad par karogu nāk gaismā, piemēram, ka visdrīzāk pēdējā reize, kad oriģinālais karogs piedalījās svētkos, ir Cēsu novada dziesmu svētki 1943. Gadā, bet arī šim faktam vēl jāmeklē dokumentāli pierādījumi.
Ir fotogrāfija saglabājusies. Cēsu muzeja darbinieks Tālis Pumpuriņš atsūtīja man fotogrāfiju, kur redzams, kā līgo karogu nes Cēsīs, un blakus viņam ir karogs ar kāškrustu. Nu, tas ir tikai pierādījums, ka līgo karogs ir izgājis cauri visām virsvarām un noturējis savu to uzdevumu, nu, vienot visus dziedātājus un visus klausītājus.
Līgo karogs izstādē dziesmu svētku relikvijas būs skatāms tikai uz svētku laiku līdz 10. jūlijam, bet visas pārējās izstādē iekļautās relikvijas varēs aplūkot līdz oktobrim. Kā allažu dziesmu svētka šodien sāksies tieši ar simbolisko līgo karoga cildināšanas rituālu Rīgas Latviešu biedrības namā. Pasākuma režisore ir Dace Pūce.
Karogs bija pirms 150 gadiem pirmā gājiena Galgalī, aiz viņu sekoja toreiz 1000 latvieši, kas atbrauc no visām malām ratos ar zirgiem. Un vācieši un krievi brīnījās, ka latvieši ir spējīgi apvienoties kopējā lietā. Izlasot šo, es padomāju par to, ka jā, tas toreiz ir brīnums, bet šis brīnums noved pie tā, ka mums ir savu valsts. Un man liekas, tā ir ļoti liela lieta, kāpēc apvienojās latvieši, lai dziedātu. Un tas ir tik skaisti apvienoties un pēc kādu laika nozināt savu valsti, kur tas pamatiņš ir ielikt tieši kora dziesmā.
Līgo karoga cildināšanai Rīgas Latviešu biedrības namā sekos svētku virsdiriģentu un virsvadītāju godināšanas pasākums dziesmu svētku parkā, bet svētku pirmo dienu vainagos garīgās muzikas koncerts Rīgas domā. Baiba Kušče, Latvijas Radio.